Sådan kommer det til at lyde, når danskerne til foråret bliver tilbudt hele 5 optrædener med den kinesiske dansetrup Shen Yun, når den kommer til Royal Arena i København. På scenen vil 100 dansere i farverigt tøj med perfekt koordinerede bevægelser danne imponerende formationer i traditionel kinesisk dans. Men kort tid efter besøget er blevet offentliggjort, melder kritikere af dansetruppen sig på banen. For Shen Yun er ikke bare en spektakulær danseopvisning, der viser den oprindelige kinesiske kultur, inden kommunisterne for snart 80 år siden fik magten i landet. Dansetruppen, der har sit udspring i den nyreligiøse bevægelse Falun Gong, kritiseres for at være en højreorienteret sekt, der praktiserer benhård topstyring og voldelig behandling af sine medlemmer. Hvilke dilemmaer er det, vi som kulturforbrugere lander i, når vi på den ene side gerne vil støtte modkultur til regimet i Beijing, men heller ikke vil støtte bevægelser, der ikke respekterer individets selvbestemmelse og rettigheder? Det får du svar på om lidt her i Dagens K Live, hvor du også får en anmeldelse af TV-programmet X-Factor af blandt andre tidligere X-Factor-deltager sangeren Basim. Lad os komme i gang. Jeg hedder Louise Rømert. Ja, nu skal vi ind bag kulissen og kostymerne på den store kinesiske dansetrup Shen Yun, der altså lander i København til foråret. Mikkel Bunkenborg, velkommen.
Tak.
Shen Yun bliver beskrevet som sådan en dansetrup, men altså, det er jo mere end dans. Hvem er det?
Det er en trup på knap 500 medlemmer, som leverer opvisninger med kinesisk dans og traditionel musik. Men det er også propagandaarmen, kan man sige, for den nyreligiøse bevægelse Falun Gong, som har hovedsæde i New York. Og Falun Gong opererer ligesom to propaganda-apparater. Det ene er Shen Yun-truppen, og det andet er noget, der hedder Epoch Times, som er sådan en avis, der leverer nyheder. Tit er sådan ret højorienteret tilsnit.
Så det er altså både en dansetrup og så et mediekonglomerat, kan man sige?
Ja, det kan man sige, at de fungerer som talerør for Falun Gong. Det er nogle gange lidt utydeligt, hvad den der forbindelse til Falun Gong bliver nedspillet, så det er ikke altid klart, at det er derfor, at de har deres rødder, men der er ingen tvivl om, at Shen Yun er knyttet til Falun Gong.
Den her kobling, Shen Yun, til Falun Gong, kan man se det i dansen?
Det kommer lidt an på, hvilke indslag, som hele forestillingen består af, og der har i perioder været indslag, der var meget tydeligt knyttet til Falun Gong, hvor de blandt andet viste Falun Gong-medlemmer, der fik fjernet nyrerne af onde kommunister og sådan noget. Jeg ved ikke, hvilke indslag de har for tiden, og hvor tydeligt forbindelsen til Falun Gong træder frem i det, de opfører for tiden.
Hvad er det så for nogle ideologier, Falun Gong har? Altså, hvad er det sådan for et verdensbillede, politisk og religiøs, som de praktiserer?
Ja, altså, grundlæggeren af hele den her bevægelse, Li Hongzhi, har skrevet nogle bøger, som er et mærkeligt samsurium af science fiction, buddhisme, taoisme, kinesisk folkereligion. De er svære at følge og forstå, men nogle af grundprincipperne i bevægelsen er altså hentet fra traditionel kinesisk kultur, og så er det ellers knyttet op på en serie af langsomme meditative bevægelser, altså det, man kalder qigong i kinesisk.
Altså den her slags dans? Sådan,
ja, det ligner næsten en dans, en form for langsom kung fu.
Ja.
Og bevægelsen opstod i 90'erne, sammen med en masse andre lignende bevægelser. Og det skete på et tidspunkt, hvor det kinesiske samfund var i forandring. Så det ideologiske apparat fra socialismen var ligesom i forfald. Og samtidig så privatiserede man sundhedsvæsenet, så folk var meget bekymrede for deres sundhed. Og så tilbyder de her qigong-organisationer et ståsted, altså både noget ideologi og en kosmologi, en opfattelse af, hvad var kinesernes rolle i verden. Nu hvor socialismen virkede sådan lidt vaklende, men samtidig så lovede de også folk, at de kunne holde sig sunde ved at praktisere det her qigong. Og nogle af de her qigong-ledere kunne samle 10.000'er i sådan store sale og foretage mirakuløse helbredelser, hvor de udlod 10 ud over publikum, så de sådan følte sig pludselig helbredt for alle mulige sygdomme.
Men altså uden at bruge medicin og så videre, ja. Så det er noget af den kritik, der ligger i?
Et af de kritikpunkter, der har været imod Falun Gong, har været, at de fraråder udøvere af Falun Gong at bruge moderne medicin. Så i stedet for at forlade sig på piller, så skal man træne det her qigong, og så regne med, at det i sig selv vil forbedre ens helbred.
Shen Yun har, altså dansetruppen, har tidligere optrådt i Danmark, blandt andet i Aarhus i 2016, hvor den kinesiske ambassade forsøgte at presse musikhuset i Aarhus til at aflyse showet. Hvorfor er Shen Yun og også Falun Gong sådan en torn i øjet på de kinesiske myndigheder?
Der skal man spole tiden tilbage til 1999, hvor der opstod en konflikt. Falun Gong blev utilfreds med en fjernsynsudsendelse, hvor de blev kritiseret. Og så organiserede bevægelsen en sit-in-demonstration ude foran regeringsbygningerne i Beijing, hvor 10.000 mennesker pludselig dukkede op og satte sig ned og mediterede. Og så var der stille i en periode, hvor toppen i Kommunistpartiet nok ikke rigtig vidste, hvad de skulle stille op med den her organisation. Og så indledte de en meget voldsom kampagne, både ved at arrestere ledere og burmænd, men også ved at fylde medieflader og boghandlere med propagandamateriale, der handlede om, hvor uvidenskabelig og hvor farlig den her kult var. Så de begyndte at kalde Falun Gong for en kult og udgrænsede dem som partiets fjende. Og det passede så fint, at Falun Gong havde anslået 100 millioner medlemmer, så de var endda en smule større end Kommunistpartiet på det tidspunkt. Så de kom til at stå i medierne som sådan to modsatrettede kræfter i samfundet. Der var den onde kult, og så var det gode parti. Mm. Og til at starte med ville Falun Gong nok i virkeligheden levere en ny ideologi og en ny opskrift på, hvordan man kunne være kineser i samarbejde med Kommunistpartiet. Men efter den her konflikt i 1999, hvor de blev forbudt og forfulgt, så er de kommet til at fremstå som sådan to oppositionelle kræfter, og for nogle gange har gjort det til sin mission at tilsværte Kommunistpartiet og ligesom forklare, hvor ondt Kommunistpartiet er. Og da Li Hongzhi allerede på det tidspunkt havde bosat sig i New York, så han kunne føre krigen videre fra New York i de sidste 25 år.
Set med kinesiske briller, set fra Beijings side, er de her gymnaster så farlige? Altså, hvor meget vil de egentlig gøre? Vil de omstyrte det kommunistiske regime?
Ja, det vil de gerne. Jeg ved ikke, om Kommunistpartiet virkelig betragter dem som nogen alvorlig trussel, men det er rigtigt nok, at de kinesiske ambassader i mange lande, og jeg tror, der er mere end 60 tilfælde af det, har forsøgt at påvirke forskellige teatre, hvor Shen Yun skulle optræde, og har forsøgt at animere dem til at aflyse de der forestillinger. Så jeg tror ikke, at Kommunistpartiet betragter dem som en alvorlig trussel længere, fordi de er lidt marginaliseret og spiller ikke den store rolle i Kina længere. Men stadigvæk så er Kommunistpartiet og den kinesiske regering ikke interesseret i, at de optræder alle mulige steder i Europa og spreder deres budskab.
Der har været en vis sympati for bevægelsen Falun Gong i Vesten på grund af den forfølgelse, de har været udsat for. Men der har også været, som du nævnte før, kritik og sager frem i vestlige medier om deres idéer og praksis. Hvad er det for nogle sager, som er problematiske?
Altså, der har blandt andet været en lang artikel i New York Times i 24, hvor de påviste, at mange af dem, der optræder i den her trup, er ulønnet eller bliver meget dårligt lønnet for deres arbejde. Og at de bliver opfordret til ikke at tage medicin, men at praktisere Falun Gong i stedet for, hvis de kommer til skade. Så det er i hvert fald et kritikpunkt, der har været. Men man kan også se altså den type af ideologi, som Falun Gong promoverer i andre sammenhænge, at det er en meget højreorienteret organisation, som er imod feminisme, de er imod homoseksualitet, de er også imod moderne medicin, og således også en del af hele den her anti-vaxxer-bevægelse. Så de bevæger sig ud på den yderste højrefløj i USA.
Så det er jo nogle ret alvorlige problemer, du nævner der. Er det i virkeligheden lidt svært at være Kina-interesseret i Vesten? Altså, skal man vælge mellem statsautoriseret ukritisk kunst og så højreekstrem antivaksdans, eller hvordan er det?
Ja, det kunne godt se sådan ud. Men man kan også træde et skridt til siden og så sige, at der er nogle ekstreme positioner, som man ikke behøver at forholde sig til, og så kan man jo godt være interesseret i andre aspekter af, af Kina. Ikke? Der er jo masser af interessant kinesisk litteratur og også spændende film og tv-serier og sådan noget. Så man, jeg synes, der er mange andre muligheder for at beskæftige sig med, med Kina og kinesisk, uden at man, man kommer ud i de der meget polariserede positioner.
Det er jo samtidig et vanvittigt flot show, så når man står og tænker, måske kunne have en eller anden interesse, hvad skal man så ligesom være opmærksom på, hvis man gerne vil ind i Royal Arena i foråret og, og se det her show, eller kunne overveje det? Hvad skal man tænke over?
Jeg synes, at man skal læse lidt op på, hvad, hvad det er for en organisation, også for at forstå, hvad, hvad er det, man ser? Altså, hvad repræsenterer det, det man ser på, på scenen? Ikke? Det er sådan et ønske om at genopleve en traditionel kinesisk kultur, men også tonet med noget symbolik og noget, der er en kritik af Kommunistpartiet og sådan noget. Så læs op på det, så man som publikum forstår, hvad er det egentlig for et budskab, de formidler. Og måske også overveje, om det overhovedet er noget, man har lyst til at være med til.
Skal du ind og se det?
Nej, på en måde ville jeg gerne. Det kunne være spændende.
Sådan tror jeg måske også, der er andre, der kunne have det. Tak fordi du kom, Mikkel Bunkenborg, lektor i Kinastudier på Københavns Universitet. Og i næste time ser vi mere på kampen mellem det kinesiske styre og det kinesiske kulturliv uden for Kina. Der er ikke så mange ord, der starter med X. Der er selvfølgelig xylofon, slagtøjsinstrumentet, og xenofobi, I ved, modviljen mod folk fra andre kulturer, eller grundstoffet xenon. Og så er der det X-ord, der fylder i munden på rigtig mange danskere lige nu, nemlig X-faktor. Anmelderne har set showet, og de kommer her.
Må jeg ikke lige spørge jer to, er det egentlig en fortryllelse eller en forbandelse at vinde X-faktor?
For nogle er det jo en forbandelse, for nogle er det en fortryllelse, tænker jeg.
Nå, jeg kender da ikke mange, der er blevet fortryllet af det. Jeg kan ikke nævne en eneste vinder, tror jeg.
Martin?
Jo, Martin, men det var også den allerførste sæson, ellers skulle jeg sige...
Jamen, så kunne du også godt.
Ja, du har ret.
Det har jo egentlig bedre kunne betale sig ikke at blive nummer 1.
Det må man sige.
Altså, hvis vi kigger på dataen?
Ja, det må vi sige. Eller hvis vi kigger på dig, Basim. Lad os komme i gang.
Okay.
Så skal vi til det igen. For 19. år i træk ruller X-Factor over tv-skærmen. Talentkonkurrencen om at være den bedste sanger er for længst blevet en institution i dansk tv-historie. Mange ser med, alle har en mening, og de mest kritiske mener slet og ret, at X-Factor inkarnerer tidens åndelige rådenskab. I velmagtsdagene var der mere end 2,2 millioner mennesker, der hver fredag grinede hånligt af umusikalske originaler, frydede sig uforbeholdent over unge inderligheder og forarves forførtes af Thomas Blachmanns perfide udgydelser og tankevækkende dannelsessvagdager. Meget er forandret siden da, og alligevel er alt ved det gamle. Hovedattraktionen er stadig ikke deltagerne, men Thomas Blachmann og hans to skiftende meddommer-popstjerner i selskab med en charmerende værtinde. Sidstnævnte er igen i år Maria Fantino, mens der er debut til meddommerne Drew Sycamore og Benjamin Hav. Men hvordan klarer de to at løfte arven efter ikonerne Oland og Simon Kvam? Hvad fortæller X-Factors udvikling gennem årene om tidsånd og tv? Og er programmerne egentlig først og fremmest talentshows eller velkastede antropologiske dokumentarer om menneskedrømme og effektfulde tv-knep? Det spørger anmelderen om i dag. Velkommen til. Jeg hedder Mathias Hammer. Og jeg har glædet mig til at kunne byde velkommen til anmelderne sæson 4. Og det blegner jo lidt i forhold til X-Factors sæson 19. Men ikke desto mindre, det er årets første udgave. Lad os se at komme i gang, og lad mig først byde velkommen til mine to gæsteanmeldere her i studiet. Elisa Lykke og Basim. Velkommen ind.
Tusind tak.
Elisa Lykke, du er forfatter, du er PR-agent og du er caster i... 3 årtier eller noget i den retning har du arbejdet med tv, med medvirkende deltagere, synlighed og kendisser. Og Basim, du er sanger, du er sangskriver. Du har blandt andet vundet Dansk Melodi Grand Prix i 2014.
Korrekt.
Men inden da, i 2008, i den allerførste sæson af X-Factor, hvor du deltager og vandt hele Danmarks hjerte. Du var under Remis mentorskab på den gang, og du nåede til kvartfinalen.
Ej, men du har jo læst op på
tjekket. Du kan tro, jeg har læst op.
Her får du tjekket.
Ja, 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 men jeg kan faktisk også huske det, men altså, det kan jo, hukommelsen kan svigte, Bas, men du kan tro, jeg så med. Og det gør jeg altså også nu i den nye 19. Sæson, og jeg skal lige understrege, at vi nu kommer til at tale ud fra de to første episoder. Det er dem, vi har fået lov til at se.
Ja.
Det er kun den første episode, der er blevet vist på TV2 allerede. Den anden venter i morgen fredag. Men når du, Basim, som tidligere deltager, sidder og ser med her, oplever du så, at du ser på grundlæggende det samme show, som du deltog i dengang for 18 år siden?
Altså, jeg har jo set det fra en anden vinkel i og med, at jeg i første sæson ikke kunne se det fra et fjernsyn, men stod på scenen. Mm-hmm. Men jeg vil sige, at langt hen ad vejen mærker jeg helt klart meget det samme program.
Ja.
Men mange ting har også ændret sig, vil jeg sige også. Men det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg synes, der er sket noget, men det kan godt være svært at lige sige det her.
Ja, jeg forstår, men du får lov til at gøre forsøget undervejs i udsendelsen her, fordi vi skal også tale lidt om, hvordan X-Factor har ændret sig gennem årene. Men inden da, Elisa, som caster og som en, der virkelig kender tv-værktøjerne og ved, hvad karakterdrevet tv kan, når det er allerbedst. Når du ser den nye udgave af X-Factor, er du så grundlæggende imponeret over, altså, ja, over det karakterdrevne tv, som bliver foldet ud her?
Jamen, det er jeg. Altså, jeg kan jo godt mærke, at det her er jo et format, som har eksisteret i så mange år, og ikke kun i Danmark selvfølgelig. Og jeg synes faktisk, at det produktionsselskab, der hedder Blue, som laver det her, har gjort det jo fra den første sæson, også den var her på DR, ja, så vidt jeg husker, ja. Og som har skiftet over til TV2. Jeg synes, de er meget tro mod formatet. At det er blevet sværere, det kan vi jo så eventuelt også diskutere på et senere tidspunkt, og rent faktisk finde mennesker generelt til tv-shows. Alt fra reality-programmer til sangkonkurrencer, til bagekonkurrencer, til alt muligt andet. Det er jo en realitet, at det bliver sværere og sværere. Og det er jo også fordi, at man kender konsekvenserne nu. Mødommen er taget på det her sådan utrolig fine format. Og som du starter med at sige, er det en forbandelse eller er det en fortryllelse? Det kan man jo diskutere. Men heldigvis kommer der jo også nye unge til, som nu er blevet 18, eller er det, skal man være 18?
15, tror jeg, det skal være, ja.
Okay, men der kommer jo hele tiden nye, som jo er spirende og nysgerrige på formatet, som kan sige ja. Men det er blevet sværere. Men ja, jeg kan sgu godt lide det, Mathias.
Ja, men det er skide godt, det kan jeg også godt. Jeg synes, vi skal tale meget mere om det hele. Jeg synes bare lige for vores radiolytteres skyld, at vi lige først skal have en fornemmelse af, hvad den her nye aktuelle sæson 19 af X-Factor har at byde på.
Et kryds på gulvet. Spotlamper i loftet, det ikoniske X-formede dommerbord, hvor Danmarks hellige tre konger sidder. Ind kommer en kvinde i blomstret kjole.
Jeg skal synge sutten op for slap.
Og til lyden af en ukulele åbner hun munden, og ud kommer lige den version, du ikke vidste, du manglede.
For jeg har prøvet alt fra piller til at besøge en doktor.
Eller okay, måske manglede du den ikke som musik, men som underholdning. Wow! Meget er, som det plejer, i 19. sæson af den danske udgave af sangkonkurrencen og underholdningsprogrammet X-Factor. Men noget er nyt. To af de tre konger for bordenden er nyudklækket. Benjamin Hav på slap line med sin obskure indfald og begejstring.
Kan du prøve at skulle amputere et ben? Jeg var stensikker på, at du var lort.
Du er sikkermor, der lige har født, ammer i pauserne og slår på trummen for de store stemmer.
Jeg savner stadig noget. Et eller andet vanvittigt. En kæmpe sanger.
Og så har vi den sidste konge, Thomas Blachman. Lige så skaldet, som han plejer at være, iklædt Elton John-briller og hungrende efter at blive rørt.
Jeg bliver rørt jo. Gud, et brusebad, det var det der.
Til audition møder vi alt fra rappende drenge, store stemmer fra unge kvinder, en a cappella-versionering af en 4-jacks-lignende gruppe, og rap i bare fødder og BH. Persongalleriet blandt aspiranterne byder på fortællinger om venskab, angst, autisme, nøgenbilledafpresning, spirituelle rejse og andre indre kampe. Og inden længe bliver fårene skilt fra bukkene. Liveshowsene går i gang, når jagten på den næste vinder til glemslen skal findes.
Ja, sådan kort fortalt er det ikke omtrent det, vi er stødt på indtil videre i årets sæson. Og vi kan jo ikke vide, om dette års vinder af X-Factor bliver den næste helt store superstjerne. Men altså, vi kan i hvert fald konstatere, at de tidligere sæsoners vindere mere eller mindre er gået i en eller anden form for glemsel. Og nu nævnte du Martin Basim Savers, der vandt den allerførste sæson, ja, som på mange måder er undtagelsen, der bekræfter reglen. Men altså, vi er i gang med den nye sæson, og jeg, som jeg lige har nævnt, jeg er faktisk en ret trofast X-Factor-seer og har fulgt med mere eller mindre gennem årene. Ofte har jeg følt, sådan som tv-serier, at gassen går en lille smule af ballonen, når vi efter episode 9 kommer til liveshowene, hvor de tilbageværende deltagere sådan gradvist skal blive færre og færre frem mod finalen. Til gengæld så elsker jeg tv-underholdningen i de første programmer, altså Auditions Six-Chair Challenge, som det hedder, og Bootcamp, hvor udsendelserne er forproduceret og optaget for lang tid siden. De er klippet ret stramt, klippet ret underholdende, og det er altså det, vi taler ud fra her i de her to første episoder af den nye sæson. Og sådan helt overordnet, et spørgsmål til jer begge to. Hvad synes I gør den her sæson til noget særligt? Er der nogle kendetegn, der ligesom gør, at den her sæson kommer til at skille sig ud fra de andre sæsoner?
Altså, det er jo castet.
Ja.
Altså,
dommerne.
En gigantisk gave er jo altså Benjamin Hav.
Som
altså,
er den nye dommer, ja.
Som er den nye dommer. Jeg synes, at han faktisk er en af dem, der i de sidste mange år, ud over Simon Kvam, kan give Thomas Blachman rigtig meget røg.
Mm-hmm.
Jeg elsker stadigvæk Blachman. Jeg ved, der er masser, der elsker at hade ham. Jeg elsker at elske ham. Og jeg synes, at han i den grad, altså de to herrer, klarer det sindssygt godt. Jeg synes, at det format, altså de to i formatet, gør, at jeg har lyst til at se det.
Mm-hmm. Må jeg bare lige spørge til det, fordi den følelse sidder jeg sådan set også med. Jeg er også meget imponeret over Benjamin Hav som tv-underholdning, men når du siger, at han klarer det vildt godt, hvad mener du så? Altså, hvad er det egentlig, han gør så godt? Er han, fordi vi griner af ham og med ham, eller er det fordi, han kommer med musikalske...
Nej, altså for det første er det musikalske, men det er også fordi, at nu har jeg faktisk mødt Benjamin i mange flere forskellige settings, og jeg har faktisk været lidt nervøs for, om man kunne tage ham seriøst.
Mm-hmm.
Fordi at man er altid sådan lidt... Mener du, hvad du siger, Benjamin? Han er altid sådan lidt... man føler altid lidt, altså, er du for real?
Ja, eller er det ironi?
Laver du pis med mig? Ja. Eller du ved, hvor jeg tænker, er du også sådan derhjemme med dine tre børn, kære Benjamin?
Ja.
Men jeg synes, han er et genialt musikalsk. Altså, jeg synes ikke, vi har haft nogen som Benjamin på den musikalske scene i nærmest årtier.
Altså i hans egen kunstneriske
ret. Ja, altså, jeg ved sådan en som Søren Rasted, for eksempel, er dybt fascineret af hans måde at lave musik på, og lave, altså, den måde, han går til shows på. Han er selv et stort X.
Ja.
Faktor menneske. Så jeg har kæmpe store forventninger til ham og hans valg af hans nye talenter, og så elsker jeg ham. Altså, det er længe siden, jeg har klukgrinet over hans kommentar.
Mm-hmm.
Du ligner en, der har stjålet 52 kroner for din mors taske. Det står han og siger til en 28-årig mand. Og så er Blachman bare, han leverer altid det, jeg forventer. Og det er trygt.
Ja, men fedt, Elisa. Lad os lige holde fast i dommerne, men inden da lige også for dig på banen, Basim. Ja. Altså, hvad synes du er de særlige kendetegn ved den her nye sæson?
Det er sjovt, fordi jeg vil jo gerne se det for at høre noget. Altså, jeg vil gerne høre noget fed musik,
ja,
og jeg vil gerne... jeg vil ikke bare høre om en sjov joke, om en der har stjålet nogle penge for en mortaske. Det er også sjovt, men jeg vil også gerne som musiker og som musikelsker, vil jeg også gerne se et musikprogram.
Ja.
Og,
altså, at høre upolerede talenter, du ikke vidste, hvem var i forvejen, kom ind og gå binde væk,
ja,
under dig.
Og det har jeg på fornemmelsen af, at Drew også vil, faktisk, ja, når jeg ser det her program. Hun bliver jo oprigtigt irriteret, når der kommer nogen ind og ikke kan synge.
Ja.
Hun bliver... Jeg kan mærke hendes blod boble igennem skærmen, fordi hun bliver så frustreret, når der kommer nogen ind, fordi hun tager det her, hun tager musikken seriøst. Og det er jeg ikke i tvivl om, Thomas og Benjamin også gør, men hun gør det på sådan en... hun er der ikke for at skulle please hendes eget brand. Hvilket jeg mærker, Benjamin godt kan have en tendens til. Han har ligesom en figur, som vi alle sammen er blevet rigtig meget forelsket i. Men, og Simon Kvam havde det samme, mm-hmm, det der med, at man skal være tro mod deres eget brand,
ja,
eller sådan,
ja,
personlighed på en, ja, eller anden måde. Ja. Ikke? Altså den, vi kender,
ja,
og ikke den, de er derhjemme. Ja.
Ja. Jamen,
Drew er også fantastisk. Men, ja, det er lige, fordi... Hun sidder og armer, og altså, wow.
Jamen, det er jo det er et genialt cast, jamen, det, og det er jo det virkelig er også tidstypisk.
Der er
jamen,
en god balance i det jo.
Det synes jeg virkelig også, det er godt set. Det er jo genialt at få en kvinde ind, der lige er født og super sejt at gå ud i en autocamper og armer i pauserne og sådan. Men hør lige her, Bassin, du nævner det her med deltagerne og den musikalske del, og Elisa, du nævner dommerne og castet og underholdningsværdien. Og jeg synes jo netop, det er det spænd, som... hele programkonceptet ligesom står i. Altså, hvad er det egentlig, vi ser det for? Jeg tror, vi er enige om, at Benjamin er virkelig, virkelig underholdende, og du siger så, hvilket jeg også giver dig ret i, Basim, altså, at han er jo også... Det er jo meget...
Showman.
Ja, han er også showman. Mm-hmm. Det er... Det handler meget om Benjamin Hav, men det er jo også derfor, jeg ser med. Altså, egentlig også med Drew Sycamore.
Ja.
Jeg kendte ikke Drew Sycamore særlig godt som okay. kunstner
som,
selv.
Nå, som menneske eller nå, som
ja,
kunstner
sådan. Jeg har ikke beskæftiget mig ret meget om Drew Sycamore.
Jeg er kæmpe fan af
virkelig, ja. hun er en god tv-personlighed og en god vært. Hvad synes du?
Jamen, det synes jeg også. Jeg synes, hun virker som om, at hun kan tage de her meget kæmpe store grå alfahander, der sidder omkring hende. At Benjamin, han er jo ikke lige så gammel som Thomas. Men det er nogle to powerful mænd, og jeg synes faktisk, hun indgår i det her super afslappet. Hun er uimponeret. Hun kan netop, som Basim siger, blive irriteret og sige, hold nu op, og ja. Er nu værd med at afbryde, ja. Fordi han er Benjamin afbryder hele tiden. Der var et eller andet helt specifikt.
Jamen, der var noget med gitaren der,
ja.
Ikke?
Altså, ja, det skulle han bare blande sig udenom, hvor hun havde sgu da lyst til, at der var noget musik. Mm-hmm. Jeg vil gerne se den person, der kommer ind med gitaren. Lad være med at slå det ned, for det vil jeg faktisk gerne høre. Altså også fordi, nu var der jo nogle tragiske omstændigheder, hvor Nana, hun ligesom skulle
ja, altså ud af Oland,
så hun kommer også lidt ind på et afbud, og skal jeg nu ligesom stå her og tage stolen fra Nana? Jeg synes, hun klarer det virkelig, virkelig godt.
Det synes jeg også, og bare lige, ja, Nana Oland, som har været dommer flere gange, på grund af sygdom i familien, var nødt til at springe fra ret meget sidste øjeblik, og de fik så Drew Sycamore ind.
Ja.
Men jeg synes, det er rigtig interessant. Det er i episode 2, at der kommer en lang sekvens, igen ret sjov klippet, fordi Benjamin Hav er en sjov karakter, hvor vi ser en lang række deltagere på skift komme ind og synge deres audition-sang, akkompagneret af dem selv på guitar.
Ja.
Og Benjamin Hav synes, at musikken, eller hvad skal man sige, personligheden, stemmen forsvinder bag meget ofte sådan lidt halvdårligt guitarspil, og stopper dem altid og beder dem om at synge uden guitar.
Og lægge guitaren væk.
Ja. Og det kan det måske være nogle begrundelser for, men er det faktisk lige præcis det, du mener, Basim, at man ikke går deltagernes ærne? Altså, hvis det er det, de gerne vil, synge med en guitar en sang på engelsk, og ikke synge a cappella en sang på dansk, så skal de have lov til det?
Jeg kunne forstå Drew og Benjamin i det afsnit, der kommer i morgen, hvor de diskuterer det der med, skal man lade dem synge med en guitar, eller skal man tage den fra dem? Fordi jeg forstår også godt Benjamin i, men vil jeg også gerne høre, hvad kan du, altså du spiller forfærdelig guitar, tag den væk og syng. Han siger også selv, han giver den ligesom en ekstra chance, ikke? Men altså, han skal jo vurdere den på det, de kommer ind med. Hvis de kommer ind med en guitar eller en ukulele, så er det der er dem. Så skal han ikke prøve at ændre på dem som sanger eller ja, artister på den måde. Så, men jeg kan også godt se, at han gerne vil se, okay, hvordan fungerer det uden guitar? Så jeg kan se det faktisk.
Det kan jeg også godt, men jeg synes, det er interessant, du siger det der med, hvem er det? Er det egentlig deltagerne eller dommerne, der musikalsk er i fokus? Og du nævnte selv Simon Kvam. Han havde jo det der mantra med, at alt, hvad han stod indenfor, skulle være dansksproget.
Ja.
Og det er jo, hvis man har lyst til at synge på engelsk, så er det jo ikke så godt.
Nej, så er det jo dommerens interesser, der bliver varetaget før deltagerne.
Men det er jo formatet.
Ja, altså formatet. Er det det,
Elisa?
Fordi... De er i hvert fald en meget, meget, meget stor del af det. Så, og castet selvfølgelig. Altså, nu nævner du de to første, eller de her auditions-programmer. De skal kunne noget. Vi skal nok komme til at se det musikalske, og jeg har allerede fået kuldegysninger og tænkt, nej, altså hende der, hun når allerede Jevi, hun når allerede videre til hende med en kurdisk baggrund. Hun når selvfølgelig videre til finalen. Altså, du ved, jeg sidder også og får kuldegysninger og bliver lige så rørt som Thomas Blachman. Men det er jo formatet. Vi skal se de gakkede hende, der synger suten op for slap, som jeg i øvrigt, hvor at sønnen og faren stod ude bagved.
Altså sønnen, som er, det ved jeg ikke, 7 år eller 6 år.
Jeg har hørt mor sige sut den bip op for slap. Og, altså, det var eddermame også en vild scene. Men det, som der også... jeg synes, der er et nyt sådan, hvad kan man sige, karaktertræk ved den her sæson, nu så jeg den desværre ikke sidste år, men forrige år så jeg den, der kommer jo færre og færre af de der meget gakkede. Og det er jo også i forhold til 18 år siden, da Basim var med. Altså,
er det 18 år siden?
Ja, det er det.
Altså, det var før MeToo. Det var før, inden alle havde en diagnose. Mm. Det var før, vi snakkede angst. Det var før, vi snakkede Wegovy. Altså, det var jo en tid, jeg ved godt, jeg lyder totalt plus 50. Det var en anden tid. Men det var det i forhold til X-Factor.
Yes.
Så nu er dem, der kommer, det er nogle andre ting. Altså, nu er det, jeg har haft angst, jeg er spirituel. Det er et meget, altså, X-Factor er et tidsbillede.
Mm. Og jeg synes, at vi lidt senere også lige skal tale mere om det der med tidsbilledet, og også hvordan det her ændrer sig, fordi jeg oplever det også meget som et tidsbillede, men jeg kan ikke lade være med, når jeg ser den her nye sæson. Du siger også, Lisa, at der er færre og færre, der melder sig til den her slags programmer. Når vi, jeg ved godt, det er jo et serveret udvalg, som tilrettelæggerne og producerne og klipperne har valgt, som er de mest ekscentriske, de bedste og de dårligste. Altså, vi har de der synger vildt godt, vi har de der synger vildt dårligt, og så har vi dem, der har en meget rørende baggrundshistorie, de har været igennem noget forfærdeligt, og nu har sangen hjulpet dem ud af det, sådan groft sagt, ikke?
Jo.
Men hvor autentiske er de her deltagere? Altså, er dem, vi ser i fjernsynet i de her sæsoner, jeg ved ikke, om I kan sige det med sikkerhed, er de castet til at stå der, eller har de meldt sig selv?
Det ved I lige så
sikkert. Altså, det ved jeg med garanti, at der er et kæmpe castingarbejde. Altså, jeg har ikke selv lavet det, men jeg har to veninder, som har castet på det for år tilbage, og det er opsøgende arbejde. Det er i forhold til altså det helt store billede, så er der mere opsøgende, end der er ansøgninger.
Opsøgende i forhold til at finde de største musikalske talenter, eller opsøgende i forhold til at finde de bedste tv-historier?
Opsøgende til at finde begge dele.
Det er jo rigtig sjovt, synes jeg jo.
Det synes jeg nemlig også.
Altså, fordi at jeg blev jo ikke spurgt, om jeg ville være med.
Du meldte dig bare i 2008.
Jeg meldte mig, og der var ikke caster på det tidspunkt.
Nej, men det var også sæson 1, og det væltede ind.
Jamen, ja, men folk vidste ikke rigtigt, hvad det var jo. Det var jo ikke, altså sådan, og det samme med ikke, også sæson 2 og 3 og sådan. Det, jeg ved det ikke, Lisa. Det kan være, at Lisa kan svare på det. Jeg ved ikke, hvornår det er begyndt at komme caster på, men det har der ikke været de første 3-4-5 år.
Nej, det har der ikke, men så er det begyndt, fordi så havde man ligesom støvsuget markedet, kan man sige.
Jamen, men hvorfor? Men det har man jo ikke, fordi de er der jo stadig.
Ja, der kommer nye til. Der er jo også mange, der går og venter på den der grænse, at man skal være 15.
Mm. Men altså, er det et problem? Er det uærligt, at folk er castet? Hvis der er en eller anden, der har ringet til den der mor, der er lidt skør og gerne vil have lidt energi i livet, og så går hun ind med en ukulele og synger sutten op for slap af suspekt. Altså, får man ikke dårlig smag i munden af at sidde og se det?
Spørgsmålet er, hvem de caster. Jeg ved, der er en præ-casting, inden du skal ind. Mm. Så du kommer også ind til en præ-casting, inden du kommer ind til dommerne, hvor du får lov til at synge. Og så hvis du er rigtig dårlig, så kommer du ind til dommerne.
Ja.
Fordi vi kan sidde og grine af det.
Ja, ja.
Ikke? Så jeg ved ikke lige, om sådan en ukulele-dame, der synger suspekt, er castet til det, eller hun bare kommer, fordi hun synes, det er sjovt at være på fjernsyn.
Forstår. Ja. Får de penge for at være med, dem, der bliver castet?
Nej, det gør de ikke.
Det gør man ikke. Okay.
Men altså, jeg synes ikke, at det er uautentisk, at man er opsøgende på et talent.
Nej.
Fordi det er jo bare at sige pænt nej tak, mit talent skal overhovedet ikke i X-Factor.
Okay, lige inden vi bevæger os lidt videre, altså vi har været inde på det, de skal ind foran de her dommer, og nu ser vi de indledende programmer, de klippede auditions. Og måske mest dig, Lisa, altså hvad betyder egentlig dommernes personligheder? Hvor stor en attraktion i X-Factor, de her indledende runder, er dommernes personligheder? Hvor vigtigt er det for populariteten for de her programmer?
Jamen, altså prøv at tage dem ud af programmet, så er der ikke noget program. Nej. Altså det er jo dem, der skal vælge, hvem er det her, der skal stå på scenen i de her live-programmer. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Jeg har nogle år, har jeg ikke givet se det, hvis det er, at jeg synes, at nogle af dommerne simpelthen har været for kedelige.
Mm.
Altså jeg synes, det er vanvittigt vigtigt. Selvfølgelig, hvis der slet ikke er nogen talenter, det er jo dem, der skal lave underholdningen på scenen, så er det ærgerligt, men det er jo dommerne, der skaber. Nu skal vi synge disco, nu skal vi have dig i rødt tøj. Altså, det er jo dem, der står for det kunstneriske udtryk og hjælper dem, samtidig med, at de selvfølgelig også skal stå som det store jeg, det store musikalske talent.
Ja. Hoveddommeren, kan man sige, er jo Thomas Blachman, og ham skal vi nok vende tilbage til, fordi han er jo nærmest en institution i sig selv, en institution i institutionen. Men altså, det er X-Factor også i dansk tv-historie. Det er blevet sendt hvert år siden 2008, og det er som vi jo allerede har bevist, næsten umuligt at anmelde en sæson af X-Factor uden konstant at tale om, hvordan det har været de tidlige år. Så lad os alligevel få en fornemmelse af her, hvordan det har ændret sig gennem årene. Prøv lige at lytte med.
Blød som smør.
Nej, jeg vil ikke kalde smør. Jeg hader smør.
Eller margarine. Det er, hvad kvinden udefra, Drew Sycamore, har at sige til og om Thomas Blachman, efter at have været sidemakker med ham gennem en hel audition-dag. Men Blachman har ikke altid været en blød smørdreng.
Du skal måske overveje ikke at synge så meget hjemme. Altså, man kan jo blive smidt ud af lejlighed og så videre.
Ej,
absolut rædselsfuld. Det er et stykke arkeologisk arbejde at finde ud af, hvilken tone det er, du synger. Det er perfekt. Velegnelsen, når du kvæler kunderne op i Superbest i baglokalen.
Ja. George Michael med ass.
Måske vi lige kunne se din røv i mennesken. Nu ved vi mand, hvordan det føles at blive voldtaget af en kvinde. Hold da kæft.
Tiderne er skiftet. Det, der engang kom ud af landets ærligste feedbackmund, er smeltet.
Skide godt. Så får du et jer her. Kæmpe jer.
X-Factor er løbet over skærmene. Først DR's, så TV2's, siden 2008. Og 17 forskellige dommer har været i manegen. Hvem husker for eksempel ikke den legendariske, oprindelige trio af Blachman, Line Raffen og Remy? Men hvad var det hele værd uden værterne? Lise Rønne lagde sødt og smilende fra start.
Hvad siger du til det?
Thomas Blachman, han er jo den, der den stridede af dem. Ved du godt, at det var ham, der sagde, at det var dagens største musikalske oplevelse?
I 2016 overtog Sofie Linde rettet og markerede sig ved at sætte X-Factor koryfæet, nu bedre kendt som X-Factor smørdreng, på plads.
Det gør du bare ikke. Du skal ikke give dødskys. Du skal sætte dig ned. Det gider jeg ikke.
Nu skulle tonen ikke bare være ren. Den skulle også være ordentlig. Måske så vi det, fordi dommerne skændtes.
Hele programmet mistede bare flyvehøjde lige der.
Du skal ikke få mig startet. Jeg er rasende.
Hvis du havde bygget rundetårn, så havde det været firkant.
X-Factor er en prisme for samfundets udvikling. En gang kommenterede vi på hinandens svedlugte.
Jeg tror ikke engang, jeg kan dufte jer, hvis jeg dufter til.
Nu er der god stemning i de legendariske studier.
En fantastisk sæson.
Du må hjælpe os.
Jamen, det er, hold kæft, en fantastisk sæson.
Mindre råb og mere ros.
Således, at jeg kunne se på jer to, Basim og Elisa, at I også undervejs var forbløffet, måske næsten forarvet over nogle af de ting, der blev sagt.
Ja. Ej, det var fandme et sjovt klip. Godt klippet.
Ja, tak. Det er Anna Sonja Brun, der har stået for det.
Wow.
Altså, det er jo et postulat, men altså, jeg fornemmer, at I nok er relativt enige i, at X-Factor har bevæget sig fra noget ekstremt sådan flabet, hånligt, sex- og kropsfokuseret til noget mere omsorgsfuldt og respektfuldt og blidt. Altså, øgenavne og seksuelle kommentarer, sådan latterliggørelse.
Og racisme også.
Og racisme, det har også været en del af
klart.
Det.
Jeg husker tydeligt, de der, der var to asiatiske piger, der kom ind og sang noget Carpenters, hvor de bare skrald grinede af den, og en af dommerne, der var sådan, det skal være en ringetone, og altså, der er sket nogle ting i hvert fald, som ikke var sket i dag, eller som de har klippet ud.
Men alligevel var Asian Sensation kæmpestore. Kan jeg huske dem?
Ja, altså,
der var ikke så meget racisme der.
I afsnit 1 kommer en deltager ind, Liva Oline, som er rapper, og kommer ind kun iklædt en BH. Hun har jeans på, bare til, og så bare en BH.
Ja.
Og hvis det nu sådan var en eller anden designer, altså der er et, men hun har simpelthen bare taget tøjet af og havde en BH eller en bikini overdel på. Og så sidder de der tre dommer, og der er ingen, der kommenterer på det.
Ja. Der var noget med nogle bare tæer. Det var det vildeste, de ture. Du har bare tæer.
Ja, fordi det er Blachman, der hader bare tæer, ikke?
Jo, det er nemlig. Men altså, lad mig lige spørge. Er X-Factor gennem årene blevet mere klædeligt, eller er det blevet mere kedeligt?
Det er, hvad det er. Altså sådan, det ved jeg ikke. Jeg tror, de gør det, der folk gerne vil se, og jeg synes, det er okay. Altså, det er simpelthen så svært at svare på, fordi jeg kan jo godt lide, at man tager det til grænsen.
Ja.
Jeg kan godt lide, at man skubber nogle grænser, og det hele ikke bliver så woke, altså.
Jeg synes også, det er jo derfor, jeg også hele tiden roser de to herrer, fordi de faktisk tør godt.
Altså Blachman
og Hav. Altså de tør godt sige ting. Altså til den 49-årige kvinde, du ligner en på 13. Altså det er jo så også en kompliment. Altså det er der også nogen gerne, der må sige til mig. Men altså, der er faktisk også kommentarer på udseendet. Jeg synes jo, det er det, programmets DNA er, altså, det er jo også derfor, at Blachman bliver ved og ved og ved. Vi kan jo godt lide den her type, der tænker, hold kæft, han siger præcis, hvad det passer ham. Og så kan vi godt sige, ej, sagde han det, men altså, vores lille djævel indeni siger, nej, hvor det lækkert, og godt, det er ham, der siger det, og det er
også, det er også, fordi han er god til at sige det. Altså, vi griner jo samtidig med, at han er... Så, der, det var også her i klippet, jeg tror nok lige til Anne Linnet, han siger noget i retning af, at hendes musikvalg, stil, smag er så konform, at hvis hun havde bygget rundetårn, så var det fandme blevet firkantet. Og altså, det er jo en sviner af den anden verden, men det er virkelig sjovt sagt, ikke?
Jo, altså han er jo så forfinet, ikke? Altså, jeg elsker, fordi jeg selv er sådan en fuldstændig analtype med håndhygiejne, og det bliver der også talt meget om, og det er som om, det smitter også lidt af på Drew og Benjamin, og så skal der sprittes hænder og alle de der håndtryk, som der også bliver lavet sådan en helt scene af, hvor meget der bliver givet hænder. Altså, han er, jeg kan på mange punkter spejle mig i ham på en eller anden måde, og se lidt op til, at han er røv ligeglad.
Ja, det er jo det, de unge drenge, der er sådan, som pubertære drenge, der var op og give ham hånd, og han skal hele tiden spritte af, for han vil ikke røre ved de der teenage-tænder. Han ved ikke, hvor den kropsdel de har rørt ved sidst. Ikke? men altså, du har også sagt det tidligere, Elisa, nu vil jeg lige tage over til dig, Basim. Ja. Det der med, at X-Factor også er en tidsåndsindikator. Altså, kan vi simpelthen aflæse tidsånden i tonen i X-Factor gennem årene? Altså, sexisme og racisme og voldsomme udfald var bare en del af hverdagen i 2008, og i takt med, at vi har fået mere og mere fokus på det, og MeToo og mobning og racisme osv., så er det også taget ud af X-Factor. Så i virkeligheden er X-Factor også et tidsåndsdokument.
Ja. Helt klart, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg synes også, at X-Factor er blevet et billede på, jamen, hvordan er verden uden for tv-showet også. Og sådan. Ja, det synes jeg.
Du var med, Basim, i 2008. Altså, du var 15 år gammel.
Ja.
Hvordan oplevede du, altså første gang, du skulle til audition, står derovre for Thomas Blachman, altså...
Og jeg anede ikke, hvem man var.
Nej, okay.
Det
tidspunkt. Nej.
En 15-årig dreng. Hvem fuck er du?
Det var første sæson, ja.
Altså, kom nu. Okay. For høj glad sagt, ikke? Altså sådan, ej, hvad hedder det... Igen, når man er 15 år, så har du hovedet under armen, og der er kamera, og du synes, det er sjovt, og det var bare fedt at få fri fra skole og kunne være med i et tv-program. Altså, jeg husker det som en ekstrem sjov tid, altså, og... Helt vildt fedt.
Også at vi kom videre i liveshowsene, da det spidsede til, og skænderierne begyndte, og fårene blev skilt fra bukken og så videre.
Jeg tror ikke, jeg tog det så tungt. Nej. Altså sådan, jeg har nok oplevet andre værre ting, end tre voksne mennesker, der skændes over nogen, der synger falsk.
Ja, okay.
Altså sådan.
Oplevede du racisme dengang, Basim?
Ja, helt klart.
Altså fra seere?
Ja, ja, helt klart. Det var okay. Meget ekstremt. Altså dengang Nationen var der, altså sådan, ja, ja.
For
altså,
Ekstrabladet, ja.
Ja, det var helt forfærdeligt, altså som teenager der at opleve det der. Men altså, det oplevede man jo også ude i den virkelige verden, så det var ikke noget nyt.
Nej.
Altså sådan, det var ikke. Så ja, men jeg synes alt i alt, at selve oplevelsen i at vokse op herude i DR-byen og komme ned i Studio 5 og synge og sådan noget, det var fantastisk.
Nej, det er godt at høre.
Ja.
Altså, fordi det slog jo, altså det brød jo bare igennem lydmuren fra første fair X-Factor, der i 2008. Året efter sæson 2 er den mest sete sæson. Der var i gennemsnit 2.271.000 seere per episode. Det er altså, jeg har lige siddet med en lommeregner, det er 41,2% af Danmarks befolkning i 2009.
Wow.
Næsten halvdelen, inklusive spædbørn og oldinge og hvad ved jeg, sad og så med. Det var kæmpestort, og der var finaleshows i parken og på Rådhuspladsen, og Thomas Blachman rejste sig op og revsede Nationen og fortalte om dannelsestab og talentsvigt, og jeg ved ikke hvad. Og der er virkelig sket noget. Altså, det, man kan sige, at vi lever også i en anden medievirkelighed. Jeg tror, i den seneste sæson var
vigtig pointe.
Ja, altså, der var 400.000 per afsnit, så det er jo faldet virkelig, virkelig voldsomt. Men det hele er på en eller anden måde skruet en lille smule ned, og jeg synes jo, det, der er så sjovt ved det danske X-faktor, er, at det alt sammen konstant bliver personificeret af Thomas Blachman, som med undtagelse af sæson 3 har været med hver eneste gang. Og han er jo en karakter, som alle forholder sig til, som du siger, Elisa, og rigtig, rigtig, rigtig mange elsker og forguder og ser op til, og en hel masse slet ikke kan holde ud, og det er jo blandt andet derfor, han er så god tv, fordi man er nødt til at have en mening om ham. Mm. Men der vil også ske noget med ham og hans stil gennem årene. Eller hvordan oplever du det?
Jamen altså, det virker jo lidt som om, at han har ikke så meget behov for at være formanende mere. Altså det er som om, det er han landede meget godt i. Han er jo Thomas Blachman, og det kan vi ikke lave om på, og det skal vi heller ikke lave om på. Og jeg ville have svært ved at se et program uden ham. Men for lige at vende tilbage til, altså netop det der, hvad der er sket nu, de der 18 år siden, i forhold til, altså han har jo også i den grad blevet, han er også blevet far igen flere gange efter, tror jeg nok, og blevet skilt og fundet nye koner og flyttet på husbåd. Altså, det er jo også en rejse, vi har fulgt med på med Thomas, og derfor er han jo ligesom blevet en del af os. Altså, det er jo en slags musikal statsminister, hvor vi ligesom følger ham i det her program. Og jeg synes, at denne her måde at følge med i verden på gennem et tv-program, så er det altså et ret stærkt format. De forstår do's and don'ts og ligesom tapper ind i, jamen nu er vi i 2025-26, der er ikke racisme, Nej. Der skal ikke være me too. Men alligevel så synes jeg, at de forstår stadigvæk ikke at lukke ned for personligheden i hverken Thomas eller i Benjamin.
Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi på en eller anden måde besvarer du og beroliger du mig næsten ved det, du siger, fordi jeg kan høre på dig, at det lyder som om, at Thomas Blachman bare som mennesker jo gør, ændrer sig gennem tiden, fordi jeg kan ikke lade være med at stille spørgsmålet. Er han blevet instrueret af Blue? Har han fået mundkur på?
Det kan du da ikke, Mathias. Du kan ikke instruere Thomas Blachman i en skid.
Jeg troede, man kunne alt med penge, Lisa.
Det kan man også.
Nej, det kan man ikke. Altså, nej. Det er what you see is what you get. Og selvfølgelig kan det godt være, at de går ind til Thomas, har lige lidt mere tålmodighed med dem her.
Ja, det gjorde de allerede dengang.
Ja. Yeah.
Det kan jeg da huske. Okay. Jeg har fået skilt ud i, altså hernede på gangen. Nu tager du dig lige sammen og giver lidt til små unge mennesker, du taler til og sådan noget. Så ja, man kan godt sige til en voksen mand, hey, nu skruer du lige ned fra charmen, eller nu skruer du lige op. Lad os lige huske, hvad det er. Det er et tv-program, hvor de her dommer får en masse penge for at lave det her program. Altså, og det er underholdning. Altså, vi snakker, er det talentprogram, er det underholdning? Hvad er det? Ja. Altså sådan,
Og det er vel, altså det er vel en konklusion.
Et godt mix af alt muligt, ja. Fordi det er tidstypisk også, ikke?
Jo, helt sikkert. Jo, der er også sådan nærmest noget dokumentarisk eller reality over det, ja, helt sikkert. Der er lige en ting, vi ikke har været omkring overhovedet, og det er værtsrollen. Der har været igennem sæsonerne 6 forskellige kvindelige værter, og så har der faktisk været 2 mandlige værter, som var med som barselsvikar, henholdsvis Joachim Ingvardsen, som var liveshow-vært i 2018, og så var Melvin Kakusa vært i bootcamp-udsendelserne, meget kortvarigt i 2021, men ellers er X-Factor værtsrollen, det er på en eller anden måde, i hvert fald hos mig, forbundet med unge kvinder.
Ja.
Hvorfor er det sådan? Er det en særlig kvindeting?
Jeg tror, det er det bløde. Altså, jeg tror, det er det bløde element, at det er rart at have en kvinde, der kan bløde op. Og så fordi der jo altid har været 2 mandlige.
Kan mænd ikke være bløde, tænker du?
Jo, men det her, der er 2 mænd. Der er altid 2 mænd, så vidt jeg kan huske. Der har aldrig været 2 kvinder i...
Jo, har der ikke det? Har der ikke?
Så bliver jeg
det har der måske skyld. Ikke.
Jeg tror, og jeg sidder også lige så nu for at vide i øren, så har der vist været i 1 sæson.
Okay.
Ja, fordi jeg... Altså, for mig så ser jeg det Thomas og...
Og 2 Remy andre.
Og Thomas og... Ja, ja, og så en kvinde mere.
I midten.
Så jeg tænker, det er en god balance. Og så vælger de jo også nogle kvinder, som er... ekstremt gode til nærvær, omsorg, de har ikke pegen finger, de er dejlige, fylder, men er neutrale, hvis det giver mening.
Men fylder på hver deres måde? Altså, det var Lise Rønne, der var vært, da du var med i 2018. Hun var de første par sæsoner. Ja. Signe Musmann, Signe Molde, Eva Harlow. Og så kom jo en række år med Sofie Linde, der på mange måder ændrede værtsrollen, synes jeg. Og vi hørte også lige lidt af det i klip, hvor hun sætter Thomas Blachman på plads. Hvad har hun betydet for X-Factor?
Jeg tænker, hun har, som du selv siger, altså givet noget power og noget pondus, som nogle af de andre... Ikke, jeg husker ikke Lise Rønne, som lige så streng eller sådan, som Linde, hun havde den energi. Linde,
men, det,
havde
men det tror jeg måske også er det, jeg prøver at komme frem til, at... Det er jo også en tidsindikator. Altså, Sofie Linde er også et produkt af... Det var også hende, der for alvor fik genstartet MeToo-debatten i Danmark. Ja. Her kommer en ung kvinde, det kan godt være, at vi er vant til, at det skal være unge, smukke kvinder, som vi kan elske, holde af og se op til. Men her kommer altså også en med benen næsen, der siger til alfahanden over alle i den her nation, nu sætter du dig ned, jeg gider ikke høre mere på dig.
Præcis.
Du skal fandme ikke give noget dødskys.
Nej, ja, præcis. Eller
altså, det var jo det, hun kunne. Ja. Altså, hun lavede jo en U-turn på, at vi kvinder, vi finder os ikke i en skid. Og slet ikke for dig.
Nej. Nu er det så Maria Fantino, der er vært, det er tredje år i træk, hun er det, og kommer jo igen med en ny energi. Der er så lidt mere, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men der er sådan lidt mere veninde-energi, eller sådan lidt jokes, der hun er lidt sjov og sådan lidt skæv i sin humor. Ja. Og sådan. Hvordan passer det ind i formatet?
Altså, hun er der bare for mig.
Ja.
Altså, sådan for, altså jeg har ikke noget dårligt at sige om hende. Jeg har heller ikke noget specielt godt at sige om hende. Hun er meget, jeg synes, hun er neutral i det, og bare er til stede, og hun fylder ikke særlig meget for mig i hvert fald.
Hvad siger du, Elisa?
Jeg synes, hun har nogle Sofie Linde-noter, men altså... der, hvor det er, verden ligesom kommer til udtryk, det er ikke de her programmer. Altså, jeg vil godt kunne undvære en vært i de her første par programmer.
Mm.
Fordi der er så mange mennesker, vi skal tage stilling til. Vi er ude i the green room, hvor det folk venter. Det kommer jo først rigtigt til udtryk, når liveshowsene ligesom, og hvad hedder det, six chair challenge
der,
kommer. Så begynder hun for alvor at have en rolle. Men jeg synes, hun er egentlig gør det, hun skal, at hun er sådan dejlig neutral og guider og stiller og rolig igennem floden.
Nu trykker jeg på pauseknappen for en kort bemærkning. Vi skal lige forlade X-Factor, fordi tiden den stryger afsted, og TV-mastodonten skal nok klare sig uden også et par minutter. Fordi også i denne nye fjerde sæson af Anmelderne, skal vi have et lille element af anbefalinger. Tre anbefalinger på andet, man kan se eller høre eller læse eller opleve og beskæftige sig med, som på en eller anden måde er i tråd med det, vi taler om i dag.
Ja.
Tre korte anbefalinger. Et halvt minut, Elisa. Kan du komme med en anbefaling?
Ja, altså hvis det er, man vil blive til en stjerne, altså nu har vi jo diskuteret det her, altså vil du blive et talent, så synes jeg et andet godt gedigent format. Selvfølgelig skal man kunne noget, ligesom man skal kunne synge her, så tænker jeg, at Bagedysten er et rigtig, rigtig godt eksempel. Jeg har castet nogle kendte til det, som jo ikke er måske specielt gode til at bage. Men der synes jeg, der har været rigtig mange succeshistorier. Er det fortryllende eller en forbandelse? Der synes jeg, at det har været ekstremt fortryllende, og der er rigtig mange, der har fået sig en karriere ud af at være med i Bagedysten.
Det må man sige.
Ja.
Altså, hvem har du castet til Bagedysten?
Alt fra Simon Talbot, Linda P., Nikolaj Stockholm, Mads Chavangen.
Den er god, Elisa. Jeg skulle bare lige høre, om du havde god case med. Det er fint. Det er godkendt. Basim, en kort anbefaling for dig
en
også.
En kort anbefaling. Jamen, altså, apropos dommer og jury, så vil jeg gerne anbefale Jury Duty på Prime. Kender du den?
Nej, Elisa? Nej, men det er lidt sjovt navn.
Altså, Jury Duty er en fantastisk dokumentar-reality-show på Prime Video, hvor det handler om, at de har castet en mand, som tror, han er med i en dokumentar om, hvordan det er at være jury i et amerikansk retssystem. Plottet er, at alle omkring ham, inklusiv dommer og kriminelle og hvad det er skuespillere.
Så det er sådan lidt Truman Show.
Ja, meget Truman Show.
Ja.
Ej, hvor sjovt. Fedt, mand. Jury Duty.
Ja.
Altså jury pligt på Prime Video. Tak skal du have, Basim. Jeg kommer også lige med en kort anbefaling, og det er ikke den store Bagedyst, men vi skal også ind i DR's univers, nemlig med det program, der hedder Danmarks Næste Klassiker.
Oh.
Der er lavet 6 sæsoner af det, hvor designtalenter skal designe møbler, og møbelarkitekter skal lave nye møbler.
I meget DR-agtige.
Ja, men det er...
Det er en fejl, det var ikke med vilje.
Nu har jeg rodet mig ud i det, så jeg må hellere rose min egen institution her, og sige, Danmarks Næste Klassiker, der møder vi nemlig ægte talent, synes jeg, virkelig, virkelig, virkelig dygtige designer. Og så er programmet ekstremt deltagerbåret, i modsætning til X-Factor, der er ekstremt dommerbåret. Altså, vi er hjemme behind the scenes, det er med deltagerne. Det er ikke dommerne, der sidder inde i et eller andet baglokale. Det er deltagerne, der sidder hjemme i deres værksteder, deres stuer og deres soveværelser, og er i panik. Det er dem, vi lærer at kende. Det er dem, vi kommer tæt på. Og så har jeg en fornemmelse af, at de deltagere, der er med, netop heller ikke er ramt af en forbandelse, men faktisk kommer til at leve ret godt af at være designer.
Og det er så godt castet. Det er min veninde Tina Bremer, der har castet. Jamen, hun er så dygtig.
Det er en stor familie.
Ja.
Hør en gang her. Vi skal nu have afrundet vores anmeldelse af X-Factor. sæson 19, og tiden er knap. Men vi har altså fået konstateret, at X-Factor har en glorværdig fortid.
Ja.
Seertallene er dalende.
Ja. Men det er jo også tiden,
ja,
Mathias.
Men så lad mig lige spørge dig, Lisa. Har X-Factor en fremtid?
Altså, nu er Vild med Dans lige stoppet efter, var det 20 sæsoner også. Jamen, det er 19. Ja. Måske tager de 20. med og vurderer, hvordan og hvorledes. Det kan godt være, at vi bliver mættet på et tidspunkt, men jeg tror ikke, det stopper lige i forløbet. Jeg tror måske, de har en eller to sæsoner tilbage.
Basim, bliver du mættet, eller er der stadig, er der altid, når du ser X-Factor, sådan et blødt, kærligt hjerte? Det var der, det hele begyndte.
Helt sikkert. Jeg har også ekstremt meget kærlighed til det program,
ja.
Og jeg synes jo stadig, det kan noget. Så jeg tænker, de fortsætter også, altså nogle år endnu.
Kommer I til at følge med i resten af sæson 19?
Kommer ind på værterne. Nå, 19, ja. Det her? Ja, for pokker. Jeg skal se.
Men det er jo dejligt, man kan jo gå ind og streame det, når man har lyst.
Ja, apropos.
Det nye verden, ikke? Det nye medievirkelighed, det er det. Så sidste spørgsmål, jeg kan næsten regne ud, hvad svaret er. Vil I anbefale vores lytter at se X-Factor sæson 19?
100%, ja.
Hvis man vil underholdes, ja. Hvis man forventer, at der kommer en kæmpe stjerne ud af det, så måske nej.
Men hvis vi holder fast i jæret, det er bare fordi, jeg vil så gerne kunne sige, så får du X-Factor 3 jæger herfra.
Okay.
Ja. Kæmpe ja.
Vi kører, det er bare at lægge din guitar.
Så får du et ja.
Kæmpe situation, som Benjamin har sagt.
Kæmpe situation.
X-Factor løber over skærmen hver fredag aften på TV2 og kan ses på TV2 Play. X-Factor er produceret altså af Blue. Afsnit 2 bliver sendt og lagt tilgængeligt i morgen fredag den 9. januar. Anmelderne her på P1 er tilbage igen i næste uge med et nyt produkt og med nye gæsteanmelder. Jeg vil gerne sige tak til denne uges to gæsteanmeldere, nemlig Elisa Lykke, PR-agent, forfatter og caster. Og dig, Basim, sanger og sangskriver og deltager i den allerførste sæson af X-Factor i 2008. I redaktionen for programmet her er det Anna Sonja Brun og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Ja, her var det altså Elisa Lykke, PR-agent, tv-caster og forfatter, og Basim sanger og tidligere deltager i X-Factor.
Der venter drama og kontraster ved denne koncert med DR-symfoniorkestret og dirigent Anthony Hermes. Haydns lejesyge symfoni nummer 22 efterfølges af Wagners glødende Ringen i en symfonisk og kraftfuld version. Det er DR-symfoniorkestret, Hermes og Wagner den 29. og 30. januar i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Det var første time af K-Live. Der er en times kulturradio mere efter radioavisen, hvor vi bliver i sporet med kinesisk kunst og kulturkampe i udlandet, som vi har talt en del om i den her time. Nu er der radioavis. Klokken er 15.